Udre judicavimus, unacum omnibus nostris satrapibus et universo senatu optimatibus. Essiam et cunto populo romano gloriae imperii nostri subiacendu. Ut sicut in terris vicaris filii Dei esse videtur constitutus. Essiam et pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt vices, principatus podestatem amprius, quam terrena imperialis nostre serenitatis mansuetuto habere videtur concessam. A nobis nostroque imperio obtineant, eligentes nobis ipsum principem apostolorum, ver eius vicarios firmos apud Deum adesse patronos.